มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยได้และศึกษาในพระธรรม1โครินธ์เรามาจบด้วยคำถามนะครับในข้อ29อาจารย์เปาโลเขียนว่าข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของท่านแต่หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของคนที่บอกนั้นทำไมใจสำนึกผิดชอบของคนอื่นจะต้องมาขัดขวางเสรีภาพของข้าพเจ้าเราทำไมผมจึงต้องถูกจำกัดโดยพี่น้องที่อ่อนแอเหล่านี้ด้วยนี่คือคำถามข้อ30ถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วยขอบพระคุณทำไมเขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้วข้อนี้อาจารย์เปาโลก็ถามนะมันไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรือที่จะตัดสินผมตามจิตสำนึกของอีกคนหนึ่งอาจารย์เปาโลตอบโดยบอกหลักการที่ยอดเยี่ยมครับคือข้อ31เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงหลักการที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียนหนึ่งในหลักการนี้ก็คือว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์นี่ครับเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นเป็นประโยชน์กับตัวเราและเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นนี่ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งเมื่อจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการทดสอบซึ่งคริสเตียนทุกคนควรจะใช้ในชีวิตของคริสเตียนไม่ใช่ว่าฉันควรจะทำสิ่งนี้หรือฉันควรจะทำสิ่งนั้นแต่ฉันจะทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้หรือไม่คุณผู้ฟังครับน่าเสียดายมีคริสเตียนที่ไม่ยอมแม้แต่จะไปคริสตจักรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพวกเขาไปเพื่อเหตุผลอื่นอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปนินทาไปเปียแชร์ถ้าแรงจูงใจเป็นแบบนี้อยู่บ้านดีกว่าคริสเตียนจะทำอะไรก็ตามก็ทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านี่เป็นหลักการที่สำคัญมากข้อ32ครับอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปเมืองโครินธ์ในช่วงเวลา 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนยิวแล้วก็คนกรีกแล้วก็มีคนชาติต่างๆแล้วก็มีผู้ที่เชื่อในพระเจ้ารวมตัวกันเป็นคริสตจักรข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลได้แบ่งคนในโลกตอนนั้นออกเป็น3กลุ่มคือพวกยิวพวกกรีกแล้วก็คริสตจักรของพระเจ้าพวกเหล่านี้มีความเชื่อที่แตกต่างกันบ้างอย่างเช่นคนยิวเนี่ยจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อเนื้อหมูเพราะว่าเขาไม่รับประทานเนื้อหมูเนี่ยเป็นมลทินถ้าไปรับประทานหรือทำอะไรเกี่ยวกับหมูให้คนยิวเห็นนะครับคนยิวก็จะสะดุดเชิญเพื่อนที่เป็นคนยิวมารับประทานอาหารที่บ้านของเราแล้วเอาหมูมาให้เขารับประทานอย่างนี้ได้ที่ไหนคริสเตียนก็ควรจะรักคนอื่นเพียงพอที่จะกระทำในสิ่งที่เขาจะไม่สะดุดคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็มีอะไรเฉพาะหลายอย่างด้วยและก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้หมดแต่เราควรพยายามที่จะไม่ทำให้คนที่เราติดต่อด้วยกันเนี่ยสะดุดและเราก็ไม่ควรทำให้คนในคริสตจักรของพระเจ้าสะดุดด้วยหนุ่มสาวบางคนที่ต่อต้านอะไรที่เขายอมรับกันนะครับประเภททวนกระแสเนี่ยก็มาแล้วบอกว่าพวกเขาไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกตำหนิเพราะว่าเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่นี่มันไม่สุภาพในสายตาคริสตจักรนั้นก็มาถามมาบอกผมว่าผมคิดหรือไม่ว่าสมาชิกคริสตจักรนั้นทำผิดผมก็บอกเขาว่ามันก็ผิดทั้ง2กลุ่มนะ2ความเชื่อนะถ้าไม่มีใครทำด้วยความรักสมาชิกคริสตจักรที่คุณไปนะก็ทำผิดในการวิจารณ์พวกคุณต่อหน้าคนอื่นในอีกด้านหนึ่งครับพวกคุณเองที่เป็นคนหนุ่มสาวที่รู้สึกว่าเป็นพวกทวนกระแสนะขอให้ต้านไว้ก่อนคิดว่าเสื้อผ้าและทรงผมนี่คุณคิดว่าไม่เป็นไรกับแต่ก็ทำให้เขาสะดุดก็ผิดทั้งสองฝ่ายดังนั้นทั้งสองฝ่ายนี่ก็ไม่ได้ทำด้วยความรักคือคิดถึงอกเขาอกเราต่อคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าเราอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปนี่ก็ครอบคลุมถึงคนทุกคนในตอนนั้นอาจารย์เปาโลแบ่งเป็น3กลุ่มคือยิว กรีกแล้วก็คนในคริสตจักรหรือคริสตจักรของพระเจ้านะสามกลุ่มที่อยู่ในโลกทุกวันนี้แต่วันหนึ่งครับคริสตจักรของพระเจ้าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีเพียงพวกยิวและพวกต่างชาติเท่านั้นที่อยู่ในโลกและพระเจ้าทรงมีแผนการอันยอดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์เรื่องของการไม่ทำให้คนอื่นสะดุดและการที่ทำให้คนอื่นสะดุดเนี่ยมีตัวอย่างมากมายผมเองก็เคยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของน้องคนหนึ่งครับเธอเป็นสุภาพสตรีที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนที่เธอย้ายไปเนี่ยย้ายด่วนนะครับเนื่องจากว่าต้องไปงานด่วนก็ใส่เฉพาะกางเกงแล้วก็เสื้อผ้าที่เตรียมไปนั้นก็เป็นกางเกงเมื่อวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ก็ใส่กางเกงเพราะว่าไม่มีกระโปรงเตรียมไม่ทันจากที่เชียงใหม่วันนั้นครับอาจารย์ในโบสถ์เนี่ยก็เทศนาเรื่องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรามาพูดถึงเรื่องการแต่งตัวว่าแต่งตัวเข้าโบสถ์นมัสการพระเจ้านี้ต้องสุภาพไม่ควรจะใส่กางเกงพูดแล้วครับก็ชี้ลงมาจากธรรมาสน์มาที่เธอซึ่งอยู่ในกลางที่ประชุมว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีน้องผู้หญิงคนนี้บอกผมว่าโอ้อายแทบแทรกแผ่นดินหนีเพราะว่าอาจารย์นี่ยกเธอมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้าที่ประชุมแล้วก็ทุกคนในโบสถ์นะครับก็มองเธอเป็นตาเดียวสายตาเดียวกันพุ่งมาที่เธอเชิงตำหนิติเตียนนี่แหละครับก็ต้องระวังถ้ามีแรงจูงใจจากความรักนี่จะไม่ทำอย่างนี้แต่ถ้าจะตำหนินี่ง่ายนะครับตำหนิทำให้คนเขาสะดุดข้อ33ครับบอกว่าข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขารอดได้ทุกสิ่งที่เราจะทำเราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นหลักเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสตรีคริสเตียนคนหนึ่งสามารถที่จะล้างจานหรือกวาดพื้นเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าได้บุรุษคริสเตียนคนหนึ่งสามารถตัดหญ้าและขุดหลุมปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าทำไปเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าก็ไม่ควรทำเมื่อเราดำเนินชีวิตนะครับเราก็ให้คนอื่นเห็นแสงสว่างในใจของเราเรียกว่าเป็นพยานต่อโลกเพื่อคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาจะได้เห็นพระเจ้าในตัวเราผู้ที่ไม่ได้รับความรอดก็จะได้รับความรอดจากชีวิตของเราเป็นสะพานให้เห็นหรือว่าเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ได้การดำเนินชีวิตที่ดีสำคัญกว่าการแจกใบปลิวมีคริสเตียนที่ร้อนรนมากคนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นไปประกาศเรื่องของพระเจ้านะครับก็ต้องแจกใบปลิวกำลังยืนแจกใบปลิวครับใครผ่านมานี่ก็แจกหมดก็ไปแจกให้กับคนในจังหวัดขอนแก่นซึ่งขอนแก่นนี้ก็อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานแต่คนนั้นเขาไม่รับคนจากกรุงเทพก็ถามว่าทำไมไม่รับผมแจกใบปลิวคนขอนแก่นบอกว่าผมไม่อ่านหรอกแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณจะทำอย่างไรผมจะเฝ้าดูชีวิตของคุณตรงนี้ประทับใจมากกว่าคนอ่านชีวิตของเราได้ดีกว่าอ่านใบปลิวซึ่งเราแจกการแจกใบปลิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เราต้องดำเนินชีวิตที่ดีควบคู่ไปด้วยการบอกเรื่องความรักของพระเจ้าเรื่องข่าวดีของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ชีวิตของเราใช้ชีวิตอย่างไรตรงนี้สำคัญกว่าข้อแรกของบทที่11นะครับก็เป็นต่อเนื่องนะครับท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์นี่เป็นสิ่งที่พวกเราน้อยคนมากนะครับจะพูดได้ผมไม่ควรร่วมกับคุณนะมันเชื่อไม่เหมือนกันนะปฏิบัติการคนละอย่างมันก็ไม่ได้ผมต้องการให้คุณปฏิบัติตามอย่างพระคิดและตามอย่างอาจารย์ปโรแต่อย่าปฏิบัติตามผมทุกอย่างคำพยานของอาจารย์ปโรซึ่งพูดไว้ในประโยคนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากทีเดียวท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคิดครับเราจบพระธรรม1โครินธ์บทที่10แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงบทที่11ข้อ1เรามาถึงหัวข้อหลักต่อไปครับอยู่ในบทที่11ข้อ2หัวข้อหลักตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องของการแต่งกายของสตรีแล้วก็พิธีมหาสนิทเราได้จบตอนที่เกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียนแล้วครับแล้วครอบคลุมตั้งแต่บทที่8ไปจนถึงข้อแรกของบทนี้คือบทที่11มาถึงตอนนี้ค คือบทที่11ข้อ2เนี่ยอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเรื่องอื่นซึ่งคริสตจักรในเมืองโครินเนี่ยได้เขียนไปถามท่านบางคนอาจจะบอกว่าคุณหมายความว่าพระเจ้าทรงให้คำสั่งในเรื่องเล็กน้อยอย่างการแต่งกายของผู้หญิงได้เลยแน่นอนพระเจ้าไม่ทรงสนใจว่าสตรีหรือว่าผู้หญิงใส่อะไรหรือว่าผู้ชายควรจะตัดผมทรงไหนแต่พระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยเรานะครับว่าเราใส่อะไรและเราทำผมอย่างไรพระองค์ตรัสว่าแม้แต่ผมบนศีรษะพระองค์ก็ทรงนับไว้จะมีผมบนศีรษะมากน้อยผมขาวผมดำนะครับพระองค์ก็สนใจความคิดที่ว่าช่างทำผมเท่านั้นที่รู้จักเส้นผมของเรามีกี่เส้นนั้นก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับพระเจ้าทรงทราบเลยว่าพระองค์ได้นับเส้นผมคือห่วงใยเรานะครับแม้แต่เส้นผมที่เรามองไม่เห็นมันอยู่บนหัวพระองค์ตรัสไว้อย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับรายละเอียดที่ส่วนตัวที่สุดในชีวิตของเราก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของพระเจ้าคงจะไม่มีเรื่องใดที่กินเนื้อที่ในหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุและโทรทัศน์เท่ากับเรื่องผู้ชายและผู้หญิงใส่อะไรเรื่องแฟชั่นใช่ไหมครับพระคำของพระเจ้าก็บอกถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเอาละครับเรามาดูเรื่องการแต่งกายของสตรีในเนื้อหาพระธรรม1โครินธ์ข้อ2บทที่11บอกว่าข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านได้ระลึกถึงข้าพเจ้าทุกประการและท่านได้รักษาธรรมวัตรที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านจนถึงตอนนี้อาจารย์เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถชมท่านแต่ที่นี่ครับอาจารย์เปาโลก็มีเรื่องที่จะชมพวกเขาคริสเตียนในเมืองโครินธ์หรือว่าคริสตจักรเมืองโครินธ์อาจารย์เปาโลชมพวกเขาเพราะว่าเขาระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานและก็ในการถวายทรัพย์และพวกเขาก็ทำธรรมวัตรที่อาจารย์เปาโลได้สอนพวกเขาไว้ข้อ3บอกว่าแต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์ผมทราบดีครับว่าทุกวันนี้มีคนที่ชอบเน้นตอนกลางของข้อนี้ครับเน้นคำว่าชายเป็นศีรษะของหญิงเน้นเหลือเกินครับเมื่อเรารวมเอาประโยคเหล่านี้เข้าด้วยกันไม่ใช่เฉพาะข้อความที่บอกว่าชายเป็นศีรษะของหญิงครับถ้ารวมเข้าด้วยกันน่ะเราจะไม่เอียงหนักไปทางใดทางหนึ่งไม่เข้าข้างผู้ชายไม่เข้าข้างผู้หญิงแต่ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลให้ความสำคัญกับอะไรอาจารย์เปาโลได้ให้หลักการสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าสิทธิอำนาจเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการขจัดความวุ่นวายนี่เป็นหลักการที่สำคัญในคริสตจักรและในบ้านหลายปีก่อนครับมีศิษยาภิบาลคนหนึ่งเกิดปัญหาในคริสตจักรของเขาก็เป็นปัญหาอะไรเขาบอกว่าเขามีผู้นำมากเกินไปในคริสตจักรมีแต่ผู้นำไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ตามทุกคนก็อยากจะนำวันนี้คริสตจักรหลายแห่งองค์การคริสเตียนหลายแห่งครับมีหลักสูตรอบรมผู้นำผมก็อยากจะรู้ว่าเราพบสิ่งนี้ในพระคัมภีร์หรือไม่มีองค์การที่ตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกคนหนุ่มสาวให้เป็นนักพูดในที่ชุมนุมชนอย่างเดียวอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องเรียนที่จะเงียบในพระธรรม1เทสโลนิกาบท4ข้อ11ครับและผมหวังว่าเราจะเน้นสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นเราไม่ต้องการการอบรมผู้นำเราต้องการผู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างคริสเตียนตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับคำสำคัญตรงนี้คือว่าศีรษะศีรษะพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์ศีรษะหรือว่าหัวเนี่ยเป็นอวัยวะในร่างกายที่เรียกว่าควบคุมร่างกายผู้นี้คือออกคำสั่งทางสมองเนี่ยผ่านระบบประสาทไปทั่วร่างกายข้อนี้ครับไม่ได้บอกว่าศีรษะของผู้ชายคริสเตียนทุกคนคือพระคริสต์คำว่าชายตรงนี้ครับหมายถึงผู้ชายทั่วไปศีรษะของชายทุกคนคือพระคริสต์ผู้ชายจะไม่เป็นชายปกติจนกว่าพระคริสต์ทรงควบคุมเขาชายบางคนก็ถูกควบคุมด้วยเหล้าบางด้วยตัณหาด้วยเนื้อหนังซึ่งก็คือกิเลสแต่ควรจะถูกควบคุมโดยพระคริสต์นะครับผู้ชายคริสเตียนควรจะถูกควบคุมโดยพระคริสต์เซนต์ออกัสตินนะครับบอกว่าหัวใจของเราไม่สงบจนกว่าจะได้หยุดพักในพระคริสต์หัวใจของชายไม่สงบจนกว่าเขาได้ให้พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะเป็นผู้นำผู้ชายที่ได้ทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ทำเช่นนี้เนี่ยผมก็คิดถึงท่านมาร์ตินลูเทอร์แล้วก็ผู้นำคริสตศาสนาอย่างวิวฟอกออกัสตินเ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยท่านเหล่านี้ก็เป็นคนที่เรียกว่าเสเพลนะครับจนเมื่อเขายอมให้พระคริสต์ทรงควบคุมพวกเขาชีวิตก็เปลี่ยนไปเกิดผลเป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกมากมายวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชายคริสเตียนพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะในตอนนี้พระคริสต์ทรงควบคุมเขาหรือไม่ตรงนี้สำคัญและเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกถึงด้วยชายเป็นศีรษะของหญิงสังเกตว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนนะครับมันไม่ใช่สำหรับทุกคนมันกล่าวถึงครอบครัวเมื่อผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงเชื่อฟังผู้ชายในชีวิตสมรสถ้าผู้หญิงไม่ยกย่องผู้ชายและนับถือเขาก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันไม่ควรจะแต่งงานหรือว่าติดตามเขาและไม่ควรจะแต่งงานด้วยนะครับแต่หญิงที่แท้จริงเนี่ยตอบสนองด้วยทุกส่วนในตัวของเธอต่อชายที่เธอรักสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาต้องเต็มใจที่จะตายเพื่อเธอด้วยในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเรื่องนี้ยังมีการอธิบายตอนสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ
ความรักของพระองค์ จะวางใจในพระองค์ผู้ทรงรักเรามากมายใต้พระองค์ดูแลปกป้องรักษาพระองค์เป็นผู้นำทางท่ามกลางมนทางที่มืดมนพระองค์จะเป็นแสงสว่าง